وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
E dize: a verdade emana de vosso Senhor. Então quem quiser que creia e quem quiser que renegue a fé. Por certo, preparamos para os injustos um fogo, cujo paredão de labaredas os abarcará. E se pedirem socorrimento, terão socorrimento de água como o metal em fusão. Escaldai-as faces, que execrável bebida, e que vil recinto de permanência.